Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Schimbare reală, schimbare simulată. La Moscova, Vladimir Putin i-a predat președinția succesorului desemnat Dmitri Medvedev. Cum este să fii președintele unei țări mici în raporturile cu un vecin dominant? Răspunde Petru Lucinski. Și în reluare, dezbaterea moderată de Vasile Botnaru despre relația complicată cu trecutul nu prea îndepărtat. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! La Moscova, la ora 12, ora locală, a avut loc inaugurarea oficială a noului președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, care a preluat funcția de la Vladimir Putin. Vladimir Putin a fost nominalizat de noul președinte ca viitor premier al Federației Ruse. Noul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a promis că va continua politica lui Vladimir Putin. Un vot în Parlamentul de la Moscova despre numirea lui Putin ca premier ar putea avea loc mâine. Duma de stat este dominată de Partidul Pro-Kremlin Rusia Unită. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Harashti, l-a felicitat pe noul președinte al Federației Ruse și a cerut să ia măsuri energice pentru a îmbunătăți situația presei din țara sa și a promova libertatea de expresie. În scrisoarea care a fost trimisă și ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, se cere noului președinte de la Kremlin să investigheze în mod transparent morțile suspecte ale unor jurnaliști independenți, să prevină șicanele și presiunile autorităților asupra presei, să inițieze reforme în domeniul proprietății asupra mijloacelor de informare, să întărească pluralismul opiniilor din mass media, să revadă legislația în domeniu, să limiteze drepturile autorităților guvernamentale, să ridice licențe și să interzică publicații, pentru că, cităm, ar folosi în mod neadecvat libertatea presei și să scoată din codul penal calomnia. Liderul Republicii Secesioniste Abhazia din Georgia, Sergei Bagapș, a declarat într-un interviu publicat de cotidianul spaniol El País că, urmând de exemplu Kosovo, și Abhazia poate deveni un stat democratic și independent. Declarațiile lui Bagapș survin pe fondul creșterii tensiunilor dintre Georgia și Rusia pe subiectul Abhaz. Moscova a anunțat că își dublează prezența în misiunea de menținere a păcii din Abhazia, în timp ce Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană cer atât Moscovei cât și Tbilisiului să dovedească reținere și să caute să detensioneze situația. Agenția Națiunilor Unite pentru Coordonarea Ajutoarelor Umanitare a anunțat că aproximativ 1 milion de oameni au rămas fără adăpost ca urmare a ciclonului care a devastat fosta Birmanie, Myanmar, la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit ultimelor cifre, ciclonul a omorât peste 22.500 de persoane și în jur de 41.000 sunt date dispărute. Ajutoare umanitare au început să sosească la Rangun, dar organizațiile internaționale caritabile așteaptă ca junta militară să permită accesul în țară al angajaților lor. În Republica Moldova a fost dat publicității astăzi un raport privind liberul acces la informații de interes public realizat de Centrul Acces Info în cadrul unui program de întărire a societății civile sprijinit financiar de Statele Unite. Ca în mai toate societățile în tranziție, nu inexistența legilor este problema, ci modul cum sunt aplicate este în linii mari rezultatul acestui raport. Vasile Spinei, directorul Centrului Acces Info.
Este evident discrepanța dintre declarații privind necesitatea asigurării libertății de exprimare și accesul la informație și ceea ce avem în realitate. Se atestă o mulțime de cazuri de ignorare sau de nerespectare de către funcționarea legislației prin accesul la informație. Ce se întâmplă azi, cred eu, este și o consecință a faptului că niciodată guvernul sau parlamentul n-a pus în dezbatere nivelul de implementare a liberului acces la informație.
Vasile Spinei, directorul Centrului Acces Info, raportul centrului a fost dat publicității în cadrul săptămânii libertății presei.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu cât se schimbă, cu atât rămâne la fel, spune un dicton francez folosit astăzi și de cotidianul britanic The Guardian pentru a comenta schimbarea de putere în Rusia. Cotidianul conservator britanic The Times vorbește despre președintele marionetă Medvedev, care i-ar succede lui Putin. În timp ce publicația moscovită în limba engleză Moscow Times atrage atenția că Medvedev nu este mai blând decât Putin. Concluzia pare să fie trasă de publicația americană Boston Globe, care titrează cu Medvedev Rusia se întoarce, subînțeles în prima ligă a marilor puteri politice și economice. Victor Eschina din Moroșan despre succesiunea lui Putin.
Transferul oficial de putere petrecut la Moscova cu mare paradă și în prezența circa 2000 de invitați este greu de calificat drept un transfer real. Pentru mine, responsabilitatea protecției Rusiei a fost și rămâne cea mai înaltă datorie civică. Am respectat-o și voi continua să o fac întreaga mea viață, a spus astăzi Putin, al cărui nume a și fost trimis Dumei de Stat pentru a deveni mâine, se pare, prim-ministru, concomitent cu semnarea de către Dmitri Medvedev, noul președinte, a decretului de demisie a guvernului în exercițiu. Vladimir Putin, care se exprima atât de patetic despre protejarea Rusiei, se poate observa distanța între apărare, termen militar și protecție, ducând cu gândul mai curând la domeniul divin, a fost foarte limpede în explicațiile ceremoniale. În timp ce înmânez astăzi simbolul puterii de stat lui Dmitri Anatolievich Medvedev, îi doresc noroc și succes ca președinte al Federației Ruse. Să-l sprijinim. S-ar zice că Vladimir Putin nu a transferat și are grijă să o sugereze în subsidiar decât simbolurile puterii, nu și puterea reală. În discursuri au existat toate ingredientele posibile pentru toate urechile și destinațiile gândite de Kremlin. Medvedev a jurat că în exercițiul puterilor de președinte al Federației Ruse voi respecta și apăra drepturile și libertățile omului și civile. Medvedev i-a adus omagiul predecesorului său, spunând că pe parcursul a 8 ani, cităm, a fost creată o bază de dezvoltare pe termen lung, pe decenii a Rusiei, el s-a angajat să dea o atenție specială rolului fundamental al legii, aflată la baza atât a statului cât și a societății noastre civile. Trebuie să ajungem la o respectare adevărată a legii și să depășim nihilismul pe plan judiciar, care este un obstacol serios în fața dezvoltării moderne, spunea Medvedev. Pe planul politicii externe nu se anunță, nici nu erau așteptate schimbări. Limbajul rămâne quasi de lemn, întărirea rolului Rusiei în comunitatea mondială, promovarea deschiderii ei spre lume și un dialog constructiv și egal cu celelalte popoare. Este poate prea timpuriu să se analizeze capacitățile lui Medvedev și poziția reală în structura de forțe de la Moscova. În ceremoniile și declarațiile zilei au apărut însă clar triumful Kremlinului asupra partidelor de opoziție și a opoziției în general, victoria împotriva presei libere și reinstaurarea fără rezerve a limbajului de lemn pe fundalul unei democrații mimate.
A relatat Victor Eschenazi Moroșan. Cum este să fii președintele unei țări mici, cum este Republica Moldova, în raport cu un vecin dominant, cum este Rusia? Valeria Ursu a stat de vorbă cu fostul președinte moldovean, Petru Lucinski.
L-am întrebat pe fostul președinte, Petru Lucinski, cum este să fii liderul unei țări mici în raport cu o țară mare.
O țară mică trebuie să știe lungimea nasului. O țară mică n-are pârghii de influență, dar ceea ce spunem noi că interesul e la baza relațiilor, dar nu dragoste, deși sunt unele aspecte, să spunem, între țară mare și țară mică, spune aspectul etnic sau istoric. Un exemplu, România și Republica Moldova. Relații veșnice, deci rolul României de a apăra interesele Moldovei, oricare situație n-ar fi. Fiindcă etnic suntem din aceeași rădăcină, istoric s-au format lucrurile acestea. Dar când treci la relații reale de economie și mai departe, deci trebuie să ai pârghii reale. Țările mici trebuie să se ducă stima, să fie foarte delegate cu țările mari, fiindcă interesele deseori nu corespund și posibilitățile țărilor mari sunt cu tot altele.
În opinia fostului șef de stat Petru Lucinski, calitatea relațiilor dintre două țări ține de personalitatea liderului și nu este neapărat o chestiune protocolară.
Mă rog, pot să vă spun chiar în situația cu Ucraina atunci, dacă nu erau relațiile cu Kuchma mai personale, așa, atunci și până azi discutam ieșirea la Dunăre. Cât n-ar fi ea de mică, dar este și la mare și la Comisia Dunăreană și mai departe. Fără doar și poate că relațiile personale joacă un rol destul de important.
L-am mai întrebat pe Petru Lucinski care au fost relațiile cu omologii săi de la Kremlin, mai întâi cu Boris Yeltsin, apoi și cu Vladimir Putin.
Cu Yeltsin s-au stabilit relațiile bune, țin minte când eram eu ambasador, numai numit și venise Snegur într-o vizită în Kremlin, vizită oficială. Și când ne luam rămas bun, dar Yeltsin spune, veniți mai des, arată la mine, că el trebuie să întreb mai des. Eu cu Yeltsin am înțeles pe oricare întrebare. Altceva că nu se rezolva multe, reieșind din situația în care se afla Rusia atunci și dezmățul ăla care era la etapa respectivă. Lucinski, Putin s-au stabilit relații tot bune, mai des atunci când a fost el în Moldova. Tot a fost un moment că el plecase în Germania și în Spania, pe urmă a trecut pe la noi piștine, erau relații în față și ei au continuat.
Și pentru că tot mai multe voci afirmă că Vladimir Putin îi lasă succesorului său o Rusie care izbutește tot mai mult să-și impună punctul de vedere în politica internațională, am vrut să aflu de la Petru Lucinski care ar fi viitorul relațiilor Moldo-Rusie.
Rusia veșnic va avea interese în zona aceasta și inclusiv interese față de Moldova. Asta e o chestie veșnică, ieșind din mai multe componente. Populația, istorie, economic, noi nu jucăm rolul ăsta, dar și geopolitic acum nu mai jucăm rolul ăsta în condițiile când e arma nucleară și mai departe. Dar istoric, ceea ce a rămas în mentalitate și mai departe, este o chestie veșnică. De exemplu, mă țineam de regulă aceasta. Când făceam niște pași spre Occident, eu în prealabil, deci vorbeam cu Rusia. Și n-am avut niciun fel de obstacole nici când am fost admiși în OMC, nici când în Pactul de Stabilitate în Sud-Estul Europei, același parteneriat pentru pace și multe alte lucruri. Trebuie să ținem cont de lucrurile acestea, cum trebuie să ținem cont și de poziția României.
Fostul președinte moldovean Petru Lucinski în dialog cu colega noastră Valentina Ursu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Vocea Basarabiei, post local de radio, a eșuat din nou în încercarea de a-și extinde rețeaua FM în Chișinău și alte localități ale Moldovei. Din ce motive? Aflați de la corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Unul dintre fondatorii postului de radio Vocea Basarabiei, Valeriu Saharneanu, consideră că membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au repartizat frecvențele scoase la concurs doar pe criterii politice.
Vindătoarei sunt aleși pe sprinceană. Antena C a primit 5 frecvențe și respectiv un post de radio care până acum nu a existat, dar de câteva zile a reușit să depună dosarul, a primit la fel 5 licențe. A fost un aranjament. S-a împărțit. Cei care sunt componenții Consiliului Coordonator ai Partidului Comuniștilor și-au luat antena C și cei care sunt ai Partidului Popular Creștin Democrat și-au luat acest Radio 10.
Argumentul că Vocea Basarabiei ar avea nevoie de extindere nu i-a convins pe membrii CCA, spune Saharneanu.
Suntem unicul post de radio care emitem știri, informații din mai multe surse, fiind afiliat și la 4 posturi de radio, la programe de știri în fond, este vorba de Europa Liberă, BBC, Deutsche Welle și Radio România Actualități. Aceste argumente nu au jucat deloc niciun rol, fiindcă nu am luat niciun vot, un singur vot în bătaie de joc.
Solicitat de Europa Liberă, membrul CCA, Corneliu Mihalache, a declarat că fiecare concurs își are învingătorii și învinșii săi. Până în prezent, spune Mihalache, postul de radio Vocea Basarabiei nu a putut să valorifice o parte din frecvențele obținute anterior. El spune că și alte posturi de radio au nevoie de noi frecvențe pentru extindere.
Antena C, să nu uităm că este un post de radio care există de foarte mulți ani. A trecut pentru o perioadă de modificare. Păi e o situație dilemică, dar trebuie să alegi pe cineva. Vocea Basarabiei asaltează CCA-ul la fiecare concurs cu 100.000 de solicitări. Câte 10-15 frecvențe solicită per concurs. Mi se par bizare deja și banale aceste scandalizări și aceste victimizări ale postului de radio Vocea Basarabiei.
A fost Corneliu Mihalache, membrul CCA. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Valeria. Așa cum în reluare, dezbaterea moderată de Vasile Botnaru despre relația complicată cu trecutul nu prea îndepărtat.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Așa cum v-am promis, astăzi reluăm discuția despre relația cu trecutul nu prea îndepărtat, pentru care oricine este liber să caute epitetele cele mai potrivite. În ediția precedentă a emisiunii, ce-au dat cu părerea Dumitru Crudu, Constantin Cheianu și Mihai Poiată, pornind de la un proaspăt documentar despre Ivan Ivanovici Bodil, cel care a domnit în Moldova Sovietică aproape două decenii, din poziția de prim secretar al Partidului Comunist din RSS moldovenească. Astăzi, în studioul Europei Libere, se află scriitorii Vladimir Beșleagă și Vasile Vasilache.
Trecutul trebuie să fie respectat în măsura în care merită să fie respectat. Trecutul trebuie să fie analizat și judecat. Orice timp are și părți pozitive și părți negative, dar care predomină din ele și care ne apasă și care din trecut este prezent și se proiectează în viitor. Și atunci acesta nu mai este timpul trecut.
Am văzut odată un sondaj făcut în stradă la Moscova, se pare, cu ocazia unei aniversări de la naștere sau de la moartea lui Stalin, și o tânără, să fi fost de vreo 20 de ani, când a fost întrebată cine a fost Stalin, a spus, a fost un manager eficient. Deci faptul că tânăra asta a găsit potrivit pentru Stalin acest calificativ, mi se pare că nu este doar în responsabilitatea ei, dar și în responsabilitatea generației dumneavoastră, care trebuie să lăsați o moștenire de judecată. Adineori, domnul Beșleagu spunea că trebuie judecat cu măsură aspră ca să nu influențeze în continuare.
Acest trecut, care a fost trecutul, așa zis, modern, socialist, așa zis, ca să luăm de la 45 încoace, când societatea sovietică în care noi am trăit a parcurs o distanță de industrializare și de modernizare. Deci trecutul acesta are două aspecte. Are aspectul agricol, industrial, economic și are aspectul cultural, spiritual. Care aspecte erau absolut în contradicție, în opoziție totală. Pentru că nu interesa sistemul socialist sau pe Bodiu, care la Chișinău a construit circ și a construit sala cu orgă pentru fixa, dar în fond socialismul a distrus națiuni. 100 de națiuni, 101 sau 2, am numărat un savant de la Institutul Mikluho Maclay, care s-a ocupat de popoarele, că au fost încorporate în Uniunea Sovietică din anii 20-30, încoace, spre sfârșitul regimului, 101 de națiuni au dispărut, de popoare au dispărut.
Logic, vreau să construiască națiunea sovietică.
Da, și asta a fost crima cea mare. Domn Vasile Vasilache, din 72, când a fost atacat de doi tipi, comunistul Moldovei, cum se numea, care semnau acolo o recenzie la povestea cu Coșul Roșu, nu s-a mai publicat timp de 15 ani.
A fost stigmatizat?
Stigmatizat și nu avea dreptul de publicare. A fost nevoit să lucreze la traducere ca să-și asigure cât de cât existența. Asta a fost perioada neagră a lui Bodiu. Când președintele Republicii a acordat lui Bodiu, cum spune, Ordinul Republicii, Vasile Vasilache, dumneata ai fost primul care te-ai revoltat. Cum așa? Eu am Ordinul Republicii și să-l aibă și Bodiu, care este un satrap și un criminal, și a venit la mine domnul Vasile și a spus, trebuie să depunem aceste ordine. Și s-au mai găsit încă doi colegi, Mihai Cimpoi și cu Ion Hadâr, care am depus aceste ordini.
Cel puțin emoțional, la vârsta asta pe care o am de 8 decenii și ceva.
Mulți înainte.
Așa, m-am uitat cu duioșie și cu satisfacție că am devenit cu adevărat autor criticist sau critic contra regimului Bodiu, când am scris povestea cu Cocoșul Roșu. Mulțumită acelui moment hrușovist, când s-a dat ordin vacile să fie date colhozului ca să atingem cifra șeptelului Americii, dacă vă mai amintiți acest moment, și când a văzut-o pe cumnată mea cum plânge la colțul prispii când vaca e legată de stâlpii casei, mi-am spus, domnule, mai mult nu se poate.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, musafirii de astăzi ai Europei Libere sunt scriitorii Vladimir Beșleagă și Vasile Vasilache. Discutăm despre relația cu trecutul, cel sovietic în special.
Eu aș vrea să aduc anumite clarificări. Filmul care a fost turnat în jurul figurii lui Bodiu. I-am întrebat pe producători care a fost totuși mobilul. Ei fac o serie de filme. Ăsta este abia unul. O să fie 7 filme și o să meargă până în coace, până la toți președinții și secretarii și nu știu ce.
Și până la Roșca, am înțeles. Iurie Roșca la fel o să fie un protagonist. Da.
Dacă acești cineaști vor să producă niște documentare, de ce au ales persoanele suspuse, nu știu ce, și n-au ales din epocă oameni, într-adevăr, care au luptat și s-au sacrificat regimul. Ion Constantin Ceban a fost o mare, activist, comsomolist, a participat la deportări, a fost director de editură, a fost președinte al Uniunii Scriitorilor, președinte al Sovietului Suprem, deputat în la Moscova. Când a venit perioada Revoluției în Uniunea Scriitorilor, el a luat o poziție corectă, pentru că a văzut că toată viața lui a fost înșelată, păcălit, amăgit și el și-a dat seama că spre sfârșitul vieții trebuie să se pocăiască. Iar tipii ăștia despre care se fac aceste documentare, niciunul nu s-a pocăit. De ce să nu facă filme despre Ion Constantin Ciobanu? De ce să nu facă despre Testemițanu? Despre Anatolie Coropceanu? Despre Rădăuțeanu?
Valodia, dă-mi voie să-ți răspund simplu. Actualul regim nu vrea altceva decât să întrețină moaștele Sfintei Paraschiva, înțelegi, în coroane de flori.
Asta e clar.
Vă zic că noi continuăm să colaborăm cu trecutul, anume prin modalitatea asta. O sentință celebră a lui Goethe. Lașitatea este tot o armă a vieții. Lașitatea celor care, la ora actuală, încearcă să monumentalizeze trecutul ăsta, știindu-se prea bine că o să fie șuvoiul viitorului, îi mătură. Și atunci se întâmplă o chestie grozavă. Cât de cât să continue a lucra, a finisa ceea ce s-a dărâmat. Și atunci vor să rămâi niște relicve ale acestui trecut foarte amarnic. Toți recunoaștem o slăbiciune, dacă vreți, a trecutului. Nostalgia asta după el imediat se cere imortalizată. Un film, o carte, chiar și dacă privești tomurile actualilor noștri conducători, primii doi președinți și foști secretari ţărca, își fac volume, domne, de memorii, absolut nici pomină de autocritică sau de greșeli pe care le-ar fi săvârșit la vremea lor.
De ce se întâmplă asta?
Găsesc aici două explicații. Una, de ce să ne amărâm? Pentru că suntem niște ființe lirice. Pe de altă parte, continuăm să nu știm ce e aceea conștiință. Ce e aceea, dacă vreți, virtute. Socrate, intuind sfârșitul Atenei, vrea să moară în sânul cetății acelea celebre care a fost Atena pentru Grecia. Spre deosebire de noi, care, domnule, chiar dacă am făcut baie în apa de ieri, ne trântim și astăzi în trânsa.
Acum, domnul Vasile spunea că regimul producea constrângeri asupra noastră, oamenilor de creație, și în felul ăsta stimula creația. Un scriitor nu are nevoie să fie constrâns. Din contra, libertatea absolută îi oferă lui posibilitatea să manifeste ca un creator, dar constrângerile se le formează el singur, dar nu să vină ele din afară. Uite, aici este slăbiciunea psihologiei poporului nostru, că preferă, și asta e o trăsătură slavă, preluată sau se aseamănă, că numai atunci el începe să se revolte, numai când este constrâns, când este apăsat și ajunge la ultima treaptă și atunci el izbucnește.
Numai departe de 22 aprilie, liderul comuniștilor moldoveni spunea că răuvoitorii vor să compromită mișcarea comunistă. Ori spunea asta în timp ce la televizor, pe canalele rusești, se dădea din biografia lui Lenin o pagină documentară autentică. Lenin a scris acea scrisoare în care spunea cu câți mai mulți preoți, popi, așa spunea el, o să împușcăm azi, cu atât mai bine o să ne fie mâine.
Mentalitatea comunistă și postcomunistă.
Am scăpat de ea sau nu? Asta e întrebarea, pentru că deja avem prostioarele sau greșelile sau erorile făcute după căderea Uniunii Sovietice.
Un analist american s-a pronunțat într-o carte a lui, într-o monografie serioasă despre Moldova. A spus că aici la noi nici măcar nu s-a produs o mișcare socială care să aducă a revoluție, a reforme, a nu știu ce. Aici, de la bun început, din 87, 88, 89, 90, n-a fost decât o luptă între două facțiuni comuniste. Facțiunea comuniștilor reformiști, mai noi, și facțiunea comuniștilor tradiționaliști sau ortodoxi. Dacă luăm această versiune a acestui american, înseamnă că aceste două sau trei etape a statalității, formării statalității, n-au fost decât scenarizate dinainte și realizate prin primul președinte, care i-a transmis președintelui al doilea puterea, primul președinte care a fost secretar de Comitet Central, i-a transmis puterea altui secretar care a fost prim secretar de partid. Asta, al treilea, i-a transmis puterea ministrului de interne.
Direct.
Deci, activitățile astea pe linia acestei administrații statale, a conducerii, a parlamentului, nu știu ce, n-a fost nici într-un fel influențată de mișcarea de renaștere, de liberare națională. Prima e exploatată de-a doua. A fost, cum zice, manipulată.
Vă pare credibilă versiunea asta?
Da, da, îmi pare.
Domn Vasilache, dumneavoastră?
Categoric, da. În primul rând, pentru că erau fierți la foc încet de către Stalin, Hrușov, Brejnev și toți acești diriguitori ai statalității. Eu o iau întotdeauna în ghilimele, pentru că un stat care încearcă să-și falsifice istoria, care încearcă să-și falsifice limba, care în genere renunță la teritorii proprii. Asta nu e stat, domnule. Sincer vorbind, mai este și o blegie națională, să zic eu așa. Noi suntem exact ca pe moșiile colhoznice. Este câte o casă în câmp care trăiește de sine stătător și stat acolo. Tata poate să-și ucidă copilul și nevasta acolo, pentru că n-a avut de nimeni, nu-l vede de nimeni și el trăiește viața lăturalnicului. Acum, acest lăturalnic care pradă țarina, șede în inima moșiei și o folosește cum vrea el?
Ultima întrebare ar fi exact subiectul pe care îl abordați dumneavoastră. Sunt tinerii, nepoții, strănepoții dumneavoastră, suficient de pregătiți ca să se ia de piept sau să ia în piept trecutul și istoria care e greu de înțeles? Și dacă nu ai discernământ, riști să mai calci o dată pe greu?
Se formează o generație în care noi ne punem speranța unor înnoiri, pentru că ori așa, ori altfel, mentalitatea asta care a fost formată în perioada totalitară, ea se duce cu generațiile vechi. Dar vine generația aceasta nouă și eu o văd bine pregătită, parțial. Nu pot spune că toată, pentru că școala în teritoriu este la pământ, dar cel puțin capitala, orașele, Chișinău, sunt o sumedenie de licee, unde copiii învață, merg la stagieri, merg la studii în România, în Europa, în America. Sunt forțe intelectuale și creiere de mare clasă, într-adevăr.
Dar trecutul și istoria îi preocupă sau îi interesează
viitorul? Dar vorba e că activismul politic și social este scăzut.
Civismul.
Civismul, da. Sentimentul civicului este scăzut. Dar este scăzut nu de ceea că ei n-ar fi receptivi, dar e vorba de faptul că nu există o forță care să-i mobilizeze, să-i organizeze. Să ne amintim de anul 2002 cu problema istoriei, de anii 90, când ieșau studențimea, ieșau elevii, era o forță, Frontul Popular Creștin-Democrat, PPCD-ul, avea o anumită influență, un rol de organizare. Odată cu pactizarea cu guvernanței, cu această forță de mobilizare, de coagulare a tineretului, de educație civică, a scăzut. Pe de o altă parte, când ne gândim la alegerile locale în Chișinău, când s-a produs răsturnarea asta a unui candidat de forță și a ieșit Dorin Chirtoacă, un tânăr de nici 30 de ani, de acum aici s-a văzut electoratul tânăr care știe să ia atitudine și știe să schimbe. Deci noua generația tânără este plină de surprize.
Eu sunt mai sceptic, iarăși pornesc de la propria mea experiență. Pentru leafa de 1500 de lei care o primea nepotul meu, avocatul, aici, la o instituție, a plecat în America, unde primește, vă zic, $8 ora. De ce a plecat? că nu-l iubea pe taică sau pe bunicu. Nu e adevărat. A plecat pentru a avea minimul de trai.
Eu cred că generația nouă, volens noles, va ieși și iese în prim plan. Poate nu o să ajungem să vedem epoca asta în plină desfășurare, dar ea o să iasă pentru că există o legitate. Viața, istoria este ondulatorie, este cu valuri, urcușuri, coborâșuri. Numai că noi am vrea să vedem mai devreme și ne se pare că nu se mișcă, se mișcă, se mișcă.
Hai să încheie discuția moderată de Vasile Botnaru și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.